Davud aleyhisselamning jannatdagi amrohlari to'g'risidagi qissa sahiymi, mushuk qissa to'g'risidami bir to'xtalib bergan bo'lsanglar deb savol so'ralibdi. Misol bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bu qismi yaqindan buyon mushu to'rvaslarda, uchirvaslarda tarqalib yurayotgan qissalar qatoridan. Endi bu qissaning ozroq tafsilotini so'zlagandan keyin bu qissaning sahiy yoki sahiy emasligini, yoki manbasining to'g'ri-to'g'ri emasligini bayon qilib o'tamiz. Endi bu qissada shunday kelingan ekan, shunday deyilgan ekan, kunlarning birida o'lim parishisi Davud alayhissalomning qishlog'iga kelibdi. Undan keyin Davud alayhissalom o'rnidan turib, xush kelibsiz ey o'lim parishisi. Siz ziyorat qilib keldingizmi yoki mening jinimni og'ilib keldingizmi, yani qabz ruhi qilib keldingizmi degan vaqtingizda, yo'q, men sizning jinimni qabz ruhi qilib emas, balki sizning majlisingizdagi, sizning oylik sorningizdagi sizni deb kelgan 20 yoshlik yigitni deb keldi. O 20 yoshlik yigitning faqat 10 kunlik umri qolib qoldi. Men shuni deb qo'yib keldim. Dedi. Ondan keyin shuning bilan o'lim parisi chiqib ketdi. Endi Davud alayhissalom bu qabz ruhi qilinig'ini vafot bo'g'ili 10 kun qolgan bu yigitning o'tinib yig'lab va buni ish og'irib shunday yig'ladi. Ondan keyin bu yosh yigitni chiqib ketdi. Ondan keyin yo'lda ketib qolsa bu yosh yigitga qattiq yigidek ichkidek bir narsa qolmagan, mol dunyosi qolmagan bir kishi uchradi. Ondan keyin uchrab undan bir narsa so'radi. So'ragandan keyin bu yanada shu vaqtda 6 dinar 6 tilla deymiz. Ya'ni 6 tal tillani chiqarib banasini shuni kishiga berdi. Ondan keyin bu shu kambag'al, shu yo'qsil kishi buniga qattiq duo qildi. Bu duoni uzun bayon qilinibdi bu qissalarda. Bu duo qildi. Shuni duo qilgandan keyin ondan keyin Alloh subhanahu va taolo shu har bir dinarning, har bir tillaning barobariga 10 yillik umrini uzartdi. Demak, shuning bilan 60 yillik umri uzardi. Demak, bu yigit shuning bilan 80 yosh kirganda o'ladi, o'sa yashkin burun o'lmaydi deganni xabar qilishni Jibril ham keldi. Hatto bu yigit shu so'rovni chiqib o'yatdikin o'tgandikin keldi. O'yatgungacha bu yigit o'lmadi. Ondan Davud alayhissalom hayron qilib, bu yigitning o'lishiga 10 kun umri qoldi degandingiz, hozircha o'lmadi, bu yigit yashavdi deb so'raganda yuqoriqi so'zni deganligi, Alloh subhanahu va taolo mush yigitning sadaqasini qabul qilib, hatto har bir ashi dinarning tillaning barobariga 10 yildan umrini uzartdiki, 60 yillik umri uzardi, shuna 80 kirganda o'ladigan bo'ldi, shu vaqt qabz ruh qildigan bo'ldim deganligi bayon qilingan bir qissa. Demak, bu qissaningki asos mazmunini so'zlab o'tgan bo'ldim. Demak, mush qissalar mana. Mush qissalarni ham islom ulamolari bu qissalar sahiymi yoki sahiy emasmi degan masalamda yuqoriqi tarlib yuradi. Bu qissalar ulamolar aytadiki, bu qissa isnod sahiy emas dedi. Ham bu qissalar mush sahiy bo'lgan e'tibor olinadigan kitoblarda bayon qilinmagan dedi. Ya'ni shunday qilib ening xabarlari va ening rivoyatlari qabul qilingan kitoblarda ham kelmagan. Lekin bu qissaningki zohiriy holati ulamolarda zohiriy holati yolg'on dedi. Demak, buni dalil qilay, dalilga ehtiyojimiz yo'q. Chunki bu qissa shunday qarash qilamki, bu qissaning yolg'onligi, sahiy emasligi, zaiflik chiqib turdi. Lekin bu qissa bayon qilingan kitob shu Abillaysil Samarqandining Uqubat ahli Kabarning kitobi bayon qilingan. Shu biz bir kishi kirdi, Davud alayhissalom qishiga yashiga kirdi, salom qildi degandek yo'q qissalar, bu boshqacha bir rivoyat kelgan. Demak, mazmuni o'xshaydigan bir qissa kelgan, lekin bu qissa sahiy bo'lmagan. Bu kishining bu kitobida asosan to'qilgan so'zlar, qissalar ko'p bayon qilingan. Islom ulamolari bu kishi o'zi zohiyat, o'zi fiqhshunos, o'zi shunday olim kishi bo'lsinmi, lekin bu kitobida to'qilma hadislar, to'qilma qissalar, to'qilma so'zlar ko'p bayon qilingan deb islom ulamolari shunga chiqib, bu kitobni o'qimaslik lozim, bu kitobda ko'plagan narsalar sahiy emas deb so'zlaganligi bayon qilingan. Demak, mana yuqori aytilgandagidek, bu qismi sahiy bo'lmagan qissalar qatoridan va ening asos bo'lmagan, ening manbasi aniq bo'lmagan qissalar qatoridan kitob kelgan bo'lsinmi, lekin bu qissa sahiy bo'lmagan, asos bo'lgan qissalar qatoridan shunga chiqib, bunday qissalarni yetkazishni qarindoshlarni ogohlantiramiz alohida bu narsaga ahamiyat berishni. Shundaqlar shunday xabar yutmoqchi bo'lib qolsa, buni aniqlashni, sahiylashtirishni, agar bilmasa bilgandan keyin yutkazishni va shundaqlar bu masalada ularni ogoh bo'lishini tashabbus qilamiz va shundaqlar qarindoshlar buni alohida tavsiya qilamiz. Chunki bu inson hadis deb, rasulullohdan yoki bir qissadan yoki payg'ambarlardan yoki salaf ulamolardan bir narsa yutmoqchi bo'lib qolsa, cho'qin bu narsani bilish kerak. Xususan hadisdan yutmoqchi bo'lgan inson buni qattiq tasavvur qilib aniqlashi va buni sahiylashtirish lozim. Mayli uni telefonda yutganmidi yoki aloqa vositalarida yutganmidi, nima deb yutkazsa ham, lekin yoki og'zaki yutganmidi, yutkagan inson cho'qin shu hadislarning sahiylikni ayirib, zaiflikni ayirib, agar bilmasa so'rab yetkazsa zarur, shariat bo'lgan. Agar unday qilmasa bu inson o'zini Alloh subhanahu va taolaning azobiga duchor qiladi va ayni shunday qilib rasulullohning la'natiga duchor qilib qo'ydi. Bu to'g'risida rasululloh aytadiki, qandoq bir kishi mendan bir hadisni so'zlasa, lekin u hadisni, bu hadisni yolg'onmiki deb gumon qilsa, hadis yotgaydi-yu, lekin bu hadis yolg'onmiki deb gumon qilib yotgab qolsa, bu inson ichki yolg'onchining biri degan. Bu hadis imom muslim naql qilgan. Demak, mana bu yerda hadisni yolg'onmidi bu hadis, yolg'ondek bir nidiyam hadis deb yotgab qolsa, yolg'onlikni jazmiy qilib yotgab qolsa, qat'iy durus emas. Lekin yolg'onmidi deb gumon qilib turib yotgab qolsa, bu inson ichki yolg'onchining biri deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana o'sha hadisda siz hadis yutgan vaqtingizda alohida diqqat qilishni muhimligini eslatgan. Shu hadis yutmoqchi bo'lgan inson ikki xil bo'ladi. Birinchisi, shu hadislarning zaiflikni toniydi, lekin bu hadisning zaiflikni bayon qilmaydi. Яг инин ага холмайды. Хадисни зайып тап карайды, зайыпкни биледи, я аңлыган, яки окуган, яки башкалардан уни угунып алган, лекин муну баян кылмай өткөгөн болсо, бу инсан мусулманларны пеллеген киши болот. Мусулманларны алдыган киши болот да, бу инсан муну жукур хадиснин тахдигини, дайрасы керегеде да жукур хадиски тахлид бу кишиге келеди. Ма биринчи дарежелик болгон инсандын халити. Энди ишкүндүсү бу инсан хадисин сахий як зайыпкни тонумайды. Як муну укмайды, лекин өткөйди бу инсан хам гунахкар. Неме үчүн десе, чүнки бу инсан бу билмеген нерсени, сахий зайыпкни билмеген нерсени, бу инсан өткөйди, өткөш аркылык мына Расулуллах саламга бөхтөн чыбылган болот. Расулуллах айттыки, "Кафа бил мар'и казибан ай юхаддиса би кулли ма самия." Инсанга аңлаган нерсенин хаммасын сөзлөп жүрүшү ялган жаат жетерлик. Эни бир вакытта гунах жаат жетерлик деген хадис келген. Демек мына муш хадис бу кишиге түшүндүрөт бу инсан аңлаган нерсенин чокум сахийлерин, зайыпларын айырып, ама бу сахий экен, ама бу зайып экен, мана өткөсөн болот экен, мана өткөмөсөн болот экен. Демек өткө вазы бу инсан ялганчы, як бу инсан гунахкар болот. Демек бу инсан гунахкар. Демек мы гунахкар деген, ялганчы деген мы хадиске сүпөт бу инсанга түшүдү. Чүнкү бу инсан ички ялганчынын бири. Бу я бу инсан ялганды токуган, як ялганды тараткан, ялганды таркаткан. Ичкисинин бириси. Ялганды токуйду. Бу инсан ялган токуй дегенбиз, я хадис ялган деп туруп өткүсө, бу инсан ялган токуган болот. Эгер ялганлыкны билмей туруп тараткан болсо, бу инсан ялганны тараткан болот. Демек бу хадиске кирип кеткен болот. Шунун үчүн бу инсан чокум хадисине өтмөкчү болгон инсан, яны шундай кысын өтмөкчү болгон инсан, бунун алайда агаһ болуп, буну индиклеш зур. Бу туурсу имам Навий айтты деки, хадисинин сахий зайытын билмеген инсан үчүн şu хадисине hujjat келтирүшкө, яны хадисин текшермей туруп hujjat келтирүшкө, hujum кылыш, яны аракет кылыш дурус эмес, харал эмес. Эгер бу инсан хадисинин сахий зайытын айрыкча илим болуп калса, буну тептиш кылыш аркылуу, текшериш аркылуу, бахс кылыш аркылуу айрыйды. Яки эгер кадыр боло алмаса, илим ахлидин сураш аркылуу айрыйып, андан кийин хадисин өткөйдү, яки hujjat келтирди деп имам Навий бу сөздү кылган. Демек, мына жукурда айтылгандагыдай, мына хадисин өткөштөн мурун чокум сахий зайытын айрышы, хабарларын кысын өткөш сахий зайытын айрышы, яны мусулманлар ичинде фитне таратмастыгы, анда асас болмаган нерселерди таратмастыгы, яны кишилерин эң саглам болгон, сахий болгон менеджерге миңиш үчүн тарбиялашка аракет кылышы лазым. Şoň bu hadisden sayyizem tekşürmeýär bir ýetip gaýy ýokly tähdit astyk kirip gitdi. Kysyla näme? Sayyizemden aýrygan kim ýetdi? Eger bilmese, bildiganlardan etrap kişilerden sorap ýetgizdi, lekin bu insan men ýagşylykny kylaman diýiş arkaly galamkin onu bilmeýär durup, belki bidat horabat gyly içip galsa, ýa-da ýagşylykny ýetgemän durup ýamanlykny ýetip galsa, ýa-da ýamanlykka kişilerge ölgüp galsa, ýa-da hadis bolmagan näsä hadis diýip kişilerin itqat kylyp sebäp bolup galsa, ýa-da sahih bolmagan kysylaryny sahih kys diýip itqat kylyp sebäp bolup galsa, bu insan günahkar boldy. Şonuň üçin şunda ýa-da kysyny ýetmekçi bolan insan çokum agah bolýar we şunda kylar, bunun sahih bolýar. Мухим болған нәрсе қатарыдың, айқорық суалы бірдіған жауап мүші, валлағаным.